ئاڵاخان لە دەمێکداکە زۆرێک لە سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژە بە هێوربوونەوەی ڕەوشی قەیرانی سیاسی لە عێراقدا دەکەن، بەڵام لەم یەک دوو ڕۆژی ڕابردوودا ئایەتوڵڵا سیستانی مەرجەعی شیعەکانی عێراق ئاگاهی دەدا سەبارەت بە مەترسی هەموو بارودۆخی عێراق بەگشتی. ئەو ئاگاهیدانە لە چیوە سەرچاوە دەگرێت؟
بەڵێ، سەرەتای قەیرانەکان قەیرانی سەرنەوەی متمانە بوو، ئەوە بوو با بڵێن پرۆسەی سیاسی کوتلەکان بەسەر دوو جەمسەرا دابەش بوون، هەندێکیان داوای سەرنەوەی متمانە و گۆڕینی حکوومەت و حکوومەتی شەرەکەت یانەکرد، و هەندێکیان لە دژی ئەوە بوون ئەو قەیرانە ئەوەندە قوڵ بووە کە ئەزمەیەکی سیاسی زۆر گەورەی دروست کرد. ڕاستە ئەم ئەزمە هێور بووە بەوەی کەوا پرسی سەرنەوەی متمانە لە ئێستایە باسی لێوە ناکرێ و هەموو باسی کۆبوونەوەی نیشتیمانی و مفاوەزات و دانیشتن و گفتوگۆ ئەکەن، بەڵام ئەمەی ئەم جارە ئەم قەیرانەی قوڵتر کردوتەوە یەک درێژە خایاندنی کێشەکانە، واتە حەل نەکردنی و لەبینیشیان سەرهەڵدانی کێشەی تر، وەکو ئەوانەی پەیوەندیان بە مەسەلەی نەوت و کێشەکانی هەرێم و بەغاوە هەیە. بەڵام سەبەبی سەرەکی مەسەلەی قەیرانی سووریایە، ڕەنگدانەوەی ئەو قەیرانە لەسەر وەزعی عێراق، پەیوەندیەکانی ئێمە لەگەڵ تورکیا کە بەشێکی دیسان ئەویش پەیوەندی بە مەسەلەی تورکیا و تەدەخولی تورکیا لە ئەزمەکەی سووریا هەیە. ئێستا مشکلەی کڕینی چەک و ناردنی چەک و بە قاچاق بردنی چەک لە عێراقەوە بۆ سووریا هەیە. باس لەوە ئەکرێت کە میلیشیاتی عێراقی هاوکاری حکوومەتی سووریەکەن و بە پێچەوانەوە لە لایەنی ترەوە هاوکاری ئۆپۆزیسیۆنی سووری ئەکرێ. یەکێک لە مەترسیەکانی تر باسی دروستبوونی جەیش العێراقی الحر ئەکرن، واتای سوپای ئازادی عێراق کە هاوشێوەی سوپای ئازادی سووریایە و بەشێکە بێت لەوە، و ئەمە باعسیە کۆنەکان و بەتایبەتی ئەوانەی لە سووریا بوون و لە یەمەنن ئەگرێت، و کە ئەمە پلانێکیان هەیە بۆ تێکدانی وەزعی عێراق هەر بە ڕوخانی ڕژێمی ئەسەد. ئەمە سەبەبی سەرەکیە کە وای کردووە پیاکی وەکو ئایەتوڵڵا سیستانی بەڕاشکاوەتر بە تاکید لە حکوومەت باس لەوە بکە ئەگەر عێراق یەکگرتوونە بێ ئێستا و بەم بڵاویە و بەم وەزعە سیاسیە نالەبارەیە بێت، حتما ئەو مەسەلەی هەر گۆڕانکاریەک لە سووریا ڕوودا تەأسیر لە ناو عێراق و لە وەزعی سیاسی عێراقەکە.
یعنی ئەو جۆرە کاریگەریی کە جەرابی شت ئاماژەوە پێکرد، یعنی دەیگەێنێتە ئەو ڕادەیە کە کەسێکی وەکو سیستانی تەنها دوو جەمسەر دابنێ، یا ئەوە تا شەڕێکی سەرتاسەری لە عێراقا یا ئاشتەوایی.
وەڵا بەپێی ئەو مەعلوماتانەی کە هەیە، کە هەندێک ئیعلام و سایت و لایەنەکان باسیەکەن، بەڵام بەشێکی زۆری باسی ناکەن، و ئەمە پێمان وایە حکوومەت مەعلوماتی لایە لەبەر هەندێک مەسائلی ئەمنی بڵاوی ناکاتەوە. ئەوەی کە پەیوەندی و کوپوتم هەیە بە دروستبوونی جەیشێک لە عێراقا، هاوشێوەی جەیشی ئازادی سووریا، و ئەوەشی پەیوەندی بە مەسەلەی ئەو مامەڵە یێجگار زۆرە بەرچاوە ترسناکەی چەک هەیە لە عێراقا و ئەو هاتو چۆ حەرەکەی چەکە بۆ سووریا، ئەمە گەورەترین مەترسیە کە سیاسیەکان نەیانتوانیەوە، بەڵام ڕەنگە هەر خۆشیان حەزیان کرد بێت کەسێکی وەکو مەرجەعی خۆیان سیستانی بە ڕاشکاوی باسی بکا بۆی جۆرە لە ئاگابوونێک بگێنێ بەلایەکانی تر.
باشە، ئاڵاخان، ئەم لەشکری ئازادی عێراقە کە وەکو دەگوترێ پێکهێنراوە بەڕای جەنابێت لەگەڵ ڕەوشی ئاسایشی عێراقدا کە زۆر لەسەر چاوەکان باز لەوە دەکەن، پەرەسەندنێکی باشی بەخۆ بینیوە، یعنی دەتوانێ ئەو کاریگەریە زۆری هەبێ؟
چونکە ئەو مەسەلانە بەڕاشکاوەیی باس ناکرێت، نە لە ناو پەرلەمان وەکو دەسەڵاتێکی ڕقابی لە لیژ نەتایبەتەکان، نە بەڕاشکاو حکوومەت ئەوێ خۆی لێ بدا. ئەوان باس لەواکەن کە ئەمە وەهمێکی گەورەیە و ئەمە ترسێکە و بۆ سەر وەزعی عێراق و با بڵێن بتەحدید جەمسەرە سونەی منطقەکە دروستکیان کردووە بۆ تۆقاندنی حکوومەتی عێراقی و با بڵێن زیاتر حکوومەتی شیعە. بەڵام هەندێک مەسادر باس لەوە ئەکەن نەخێر ئەو جۆرە حەرەکانە هەیە و ئەو جێشە دروست بووە و بە پشتیوانی جێشی حری سووریا و بە پشتیوانی تورکیا ئامادە باشن بۆ لەگەڵ هەر گۆڕینی ڕژێم و وەزعی سووریا، ئەوان لە ناو عێراقیشا فرسەتی لێبێنن لە هەمان کاتە تغییراتێکی زۆر لە ناو عێراقا بکەن. لەبەرەوەی وەکوتم بەڕاشکاوەی کەس ناتوانێ خۆی لە مۆزوعانە بدا، بۆیە ئەوەی کە لای ئێمەش ئێستا هەبێ وەکو مەعلومات هەر ناوەکو پەرلەمان وەکو دەسەڵاتێکی با بڵێین چاودێری ئەو مەعلوماتانەیە کە لە غەیری مەزدەرە ڕاستیەکانی عێراقەوە وەریەگرین، بۆیە عێراق تاکید لەسەرەوە کاتەوە کە ڕەوشی ئەمنی باشترە، وەزع باشە، ئەوان مسەیترن. بەڵام بۆ نمونە مەسەلەن ئێمە دەیان کاغەزمان ئاراستەی هێزەکانی عێراق کردووە لە داوخۆ و لە هێزی دیفاع، ئەمانەی ڕەوشی ئاوارەکان بزانین کە ئێستا باس لەوە ئەکرێ، یعنی ئەوانەی کە بە ناوی ئاوارەشەوە دينا عراق وأشنا شو أنا كان خلكي شقدارن واحتمالي أمانة خويان جمارو دابي وإلى قل خل قران كاريكا لعراق شاوان قابلين شتيكي يان قران كاريك يا شريكي شقداري لو يكسيستاني أما جي في كدس في كن
الله خان لسربندي أم قیران آلوزانی ناو عراق دا اگر به حالا دانه چوبم لحفتی رابر دو دا بو پروژه ایچ که لپرلمان دا کوتو تبرباس و لیکوالی نوا اویش مسئله پیکنانی انجومنی نشتیمانی بو آو بو خود دزانی او گرینجی هیا ام پروژه دکریب چه تخانی بشک لو قیرانی که هیو پاوان کردنی دا سالاتکانی نیوند بسر هریم و بسر پارزگا کنده
او یکی لکی شهر گورکانی عراقا لپاو کمالی کشیتر و او یکی کلو کشانی که کشی چی نوخویی نیه و که مسئله کاربا و مسئله خدمت گذاری او کشی چی اقلیمیه لبروی سرچاوکانی اوی عراق لترکیه و حالا قلنو با خاکی سوریا و دعایی با کردستانی شو انجادینه نو عراقا و دمیک عراق لم گرفته یا و دیان کوبنوی بو کردوا و لجانی وزاری زور گوری بو دروزو بلان هیچی نه انتوانی و بگونا او ریکوتنانی که زمانی او بکا عراق ترسی لبرینی او نبی للاهم ترسی او یعن برو وشکایی نروال سالانی داهاتو بحسب او تقاری داری وزارت معنیکانی زراع او جنگی عراق تقدیم یعن کردو لپرلمانش نسخیان هی بوی پرلمان بریاری دابو که امال دا صلاتی حکومتان ما و چو تشوار چه وی سراع سیاسی کانی ایم لگل دولت اقلیم یکانو لگل حکومتی ناون بوی بیلائنی چی پی بدن به موضوعا
ریاریان دا اولیجنه دروز ببه بله آلا خان با دو پرسیارم سبارت با علویستی کرد و رولی کرد بیا لأستای بغدا یا خود لأستای قیرانی سیاسی عراق دا یعنی لنیو ام همو ناکوچیانه لنیو ام همو آلوزیانه کرد دا توانی علویستی چی دیاری کراوی هبه بو معنی که نبیت بشک لو اگری شرعی که کسایتی چی وکو علی سیستانی باسی که
بله والله دب عن حكمتي كرد ليرة أويا كذبية ببشي أقلم الشريكة إيه تبع سكري والله نبير ما نتشي مشكلة كاني عراق إما بشي كين ليش كي بشي لك يشكان كيشكاني هريمو حكومتي ناوندية مسالي نوتو غازة بدرجيك ومسالي بوني متمانو نبوني متمانة بم حكومتي شراكتي لبرو إما بماني ونماني بشي كين لم صراع ناو خويي هي والله بتأكيد لصراع إقليمية كيا تبي كرد نلا خوی لجام سرکی ترکان نه ایران نه هیچی ندا چونکه لقازان جی کردنی با اکساده به یک زیو یک هلویستی ها نو موقفه های لموضوع های ها بید و نسبت نه خوی عراقی شوا زور لاینه کانی عراق با کردی شو پیانوایا یعنی بگرانوی مامجلال جورا حرکه یک جورا پالنان یک با امسستی استا عبید لوضعکا چونکه لشونی که چقی خواردوا هرچند جنابی دکتر روش کنیوندی که مسعود لبغا رای گیان که و هریم آماده دانستان لگل بغا و که بطایبتی لملفی نو تو گازا اما نه حرکی باشن بلان هموی وقوتم لشونی خوی وستاوا یعنی تا ایسا هیچ لجنه یکنیا هیچ وفد یکنیا لکردستان بو هریم لبو بغا لبغا بو هریم و بپیچوانه و یعنی بویا تاکا شد لبردم ایما او ایما راسته که شکان من لگل عراقیه و بشوی که ناوکو به مفاوضات حالی که بلان حتما دبی لکرد لصراع اقلیمیه که یا بلاینده
آلا طالبانی اندامی پرلمانی عراق لسلستی هاو پیمانی کردستانی لگفتگوی چی تایبت دابو لگل بشی کردی دنگی امریکا آلا خان سپاسی تبینی و سرنجا کانتا کم
زور سپاس کانتا کم